Kai Ebed Melech Etiopo eunuco, qui u estis en la domo de la regio, audis che oni jetis Jeremian en la cavon. La regio tiam sidis ce la pordego de Beniamen. Tiam Ebed Melech el iris el la domo de la regio, cae ec parolis al la regio dirante: Mia signoro, ho regio, malbone agis ti ui homoi, che ili ti on faris alla profeto Jeremia, che ili jetis lin en la cavon. Li mortos ti e de malsato, char iam ne existas pano en la urbo. Tiam la regio ordonis alla Etiopo Ebed Melech dirante: Prenu cun vide ci ti e 30 homoin, cae el tiru la profeton Jeremia el la cavo, antau olli mortos. Cae Ebed Melech prenis cun sila homoin, cae iris en la domon de la regio sub la tresoreion, cae prenis de tie malnovain cae el usitain cifonoin, cae mallevis ilin per snuroi al Jeremia en la cavon. Cae la Etiopo Ebed Melech diris al Jeremia: Metu la el usitain cifonoin sub viain axeloin sub la snuroin. Cae Jeremia ti el faris. Cae oni ectiris Jeremian per la snuroi, cae el tiris lin el la cavo. Cae Jeremia restis sur la corto de la malibereo.